16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Velimir Božić i spiker Olga Korać.
Dobar dan. Na početku dnevnika važnije vijesti dana.
Uhapšen Sakib Mahmuljin, bivši komandant 3. korpusa takozvane armije BiH, osumnjičen za ratne zločine nad Srbima na području Vozuće 1995. godine. Borci Srpske ocijenili da je ovo hapšenje početak ostvarivanja pravde.
Predsjednik Srpske Milorad Dodik na suđenju generalu Mladiću u Haškom tribunalu rekao da su uoči za vrijeme rata u BiH političke vojne poteze povlačili isključivo Bošnjaci i Hrvati, da su Srbi samo reagovali na njih da bi zaštitili srpski narod.
Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske raspravljaju o zahtjevu SDS-a i radikala za smjenu potpredsjednika parlamenta Nenada Stevandića.
Postoji potreba za reformisanjem Ustavnog suda BiH s ciljem vraćanja vladavine prava i povjerenja između konstitutivnih naroda BiH, stavije vlade Srpske.
Kurdi oslobodili Kobane od ekstremista Islamske države.
U fudbalskoj ligi šampiona na rasporedu 6. kolo Televizija Republike Srpske prenosi meč Wolfsburg Manchester United od 20:45.
Danas oblačno, ponegdje duže zadržavanje magle i sutra slično vrijeme. U Banja Luci trenutno 2 stepena.
Pripadnici SIPE jutro su po nalogu tužilaštva Bosne i Hercegovine u Sarajevu uhapsili ratnog komandanta 3. korpusa takozvane armije BiH Sakiba Mahmuljina, osumnjičenog za ratne zločine počinjene nad Srbima na širem prostoru Vozuće 1995. godine. Mahmuljin je osumnjičen da nije spriječio zločine odreda El Mujahedin, čiji su pripadnici zvjerski mučili i ubili 50 ratnih zarobljenika srpske nacionalnosti po komandnoj odgovornosti za nečovječno postupanje prema ratnim zarobljenicima i civilima srpske nacionalnosti koje su počinili pripadnici ovog odreda, pripremio Milan Stojić.
Sakiba Mahmuljina, rođenog 13.10.1952. godine u Kozarcu, tužilaštvo BiH sumnjiči da je kao komandant 3. korpusa takozvane armije BiH imao informacije da su se pripadnici odreda El Mujahid, koji je bio njemu podređen, pripremali i počinili ove zločine, a da on nije ništa preduzeo na sprečavanju zločina i kažnjavanju počinilaca. Hapšenje Mahmuljina u Sarajevu potvrdila i portparol SIPE Kristina Jozić.
Policijski službenici SIPE rano jutros na području Sarajeva slobode su lišili osobu inicijala SM zbog postojanja osnova sumnje da je počinila krivično djelo ratni zločin. Osoba lišena slobode bivši je visoki dužnosnik armije Bosne i Hercegovine kojem se stavlja na teret komandna odgovornost za krivična djela koja su počinili njegovi podređeni.
Za monstruozne zločine nije po komandnoj odgovornosti jedini krivac Sakib Mahmuljin, ističe ratni komandant 4. Ozrenske lake pješadijske brigade Vojske Republike Srpske Zoran Blagojević.
Zarobljeni su pogubljeni na najmonstruozniji način obzirom da su predani odredu El Mujahid koji su bili smješteni u kamenci, tako da pored Sakiba Mahmuljina upravo je komandao Fuad Zilkić ovom 328. brigadom koji su i zarobili.
Direktor Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestali Milorad Kojić pozdravio je hapšenje Mahmuljina i izrazio nadu da će ovo hapšenje pomoći pronalaženju više od 130 tijela ubijenih Srba na širem prostoru Ozrena.
Na području Ozrena traganimo za 131 tijelom i to u izmještenim masovnim grobnicama koje su rađene, dakle, po instrukcijama vlasti bošnjačkih funkcionera i to je jedan od problema. Dakle, kroz ovaj predmet možemo da očekujemo da se i dođe do informacija gdje se nalaze izmještena tijela srpskih boraca i civila na području Ozrena.
Predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske Milomir Savčić se nada da je hapšenje Mahmuljina početak ostvarivanja pravde i tretiranja na isti način svih potencijalno odgovornih za ratne zločine. Savčić očekuje da ovo hapšenje neće biti farsa, a uhapšeni Mahmuljin za dan ili dva pušten na slobodu. Stručnjak za borbu protiv terorizma Dževad Galijašević smatra da je ovo hapšenje korak u dobrom pravcu, ali, kako je rekao, nije dovoljan. Galijašević podsjeća da je i načelnik Centra službi bezbjednosti Zenica Šefik Džafirović znao za ove zločine.
Šefik Džafirović je u realnom vremenu bio obaviješten o zločinima, bio je obaviješten i prije nego što će se ti zločini desiti. Upravo onoliko koliko je odgovoran bio Saki Mahmuljin kao neko koji je komandovao odredom i upravljao odredom El Mujahedin, toliko je isto odgovorna bila ova policijsko-bezbjednostna struktura, odnosno centar službi bezbjednosti Zenica.
SDA u saopštenju oštro osudila Mahmuljinovo hapšenje uz ocjenu da tužilaštvo BiH podleže pritiscima. Uhapšeni Sakib Mahmuljin će tokom dana biti saslušan u prostorijama SIPE u istočnom Sarajevu, a nakon toga će biti predat postupajućem tužiocu tužilaštva BiH na dalji postupak. Od jula do septembra 1995. godine na širem prostoru Vozuće i Ozrnja Bošnjaci su zarobili 412 srpskih vojnika i civila, od čega su pronađena tijela 281 ubijene osobe. Za ove zločine Mudžahedina po komandnoj odgovornosti Haški tribunal je 1998. godine na 3 godine zatvora osudio Rasima Delića, ratnog komandanta takozvane armije BiH.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je danas na suđenju generalu Ratku Mladiću u Haškom tribunalu da su uoči za vrijeme rata u Bosni i Hercegovini političke i vojne poteze povlačili isključivo Bošnjaci i Hrvati, da su Srbi samo reagovali na njih da bi zaštitili svoj narod. Milorada Dodika kao svjedoka odbrane danas je ispitivao tužilac Alan Tiger, opširnije Darko Đurić.
Tokom unakrsnog ispitivanja u svojstvu svjedoka odbrane, predsjednik srpski Milorad Dodik je rekao da je rat na prostoru BiH za posljedicu imao mnogobrojne žrtve na svim stranama. On je naglasio da je tokom rata više puta srpska strana pokušala da dođe do dogovora, posebno ističući Kutiljerov plan i dogovor iz Portugalije, koje je odbacio Alija Izetbegović.
Ta akcija se vidjela na strani muslimana i Hrvata da odvoje Bosnu i Hercegovinu iz Jugoslavije, koja je bila vidljiva i očita već u sredinom 1991. godine. Dakle, Bosna i Hercegovina kroz odluke Bošnjaka i Hrvata je učinila unilateralnu secesiju mimo međunarodnog prava i mimo odluka lokalnih nadležnih organa da se to uradi. To je bila politička odraz samo političke volje političkih predstavnika Bošnjaka i Hrvata tada u Bosni i Hercegovini. I nema nikakav karakter državnih odluka.
Dodik je rekao da su potezi koji su povlačeni u stvaranju Republike Srpske bili sasvim legitimni i logični i da je srpski narod imao pravo na njih. On je dodao da se na sjednicama Skupštine govorilo o ratnim dejstvima, ali da nikada nije bilo riječi o etničkom čišćenju ili progonu.
To je rat koji je s obe strane gotovo dao isti rezultat, a to je da su ljudi morali da napuste svoje prvobitne mjesta stanovanja i da se preselili na neke druge lokacije. Kada bi se izvela neka računica, onda bi mogli da vidite da je to gotovo identičan broj ljudi.
Tužilac Alan Tiger ipak smatra da je Republika Srpska svoje konstituisanje zasnovala na protjerivanju Hrvata i muslimana sa teritorije Srpske, za što je prema Tigerovim navodima bila zadužena vojska Republike Srpske kako bi na taj način poboljšala pregovarački položaj Srba u tadašnjoj BiH. Dodik je negirao ove navode.
I danas vojske intervenisu u Siriji, pa se čekaju pregovori. U svakom slučaju legitiman posao vojske. Vojska je imala svoju ulogu predviđenu zakonom, ustavom. Naravno da u svakoj zemlji, u svakoj državi vojska provodi odluke najviših organa vlasti, prije svega zakonodavnih, odnosno skupštine. I u tom pogledu najšire posmatrano da. Dakle, vojska i u Republici Srpskoj je prije svega imala cilj da odbrani stanovništvo na prostoru Republike Srpske od muslimanske agresije. Kasnije zajedno muslimansko-hrvatske agresije. I to je bio primarni cilj vojske.
Dodik je naglasio da stoji iza izjave da neki ljudi treba da odgovaraju za ono što se dešavalo za vrijeme rata, ali nikako da to bude cijelo rukovodstvo jednog naroda, kako se često interpretira i generalizuje. Predsjednik Srpske žalio se tokom svjedočenja na suđenju generalu Mladiću da su mu pred tribunalom postavljana pitanja o mjestima na kojima nije bio s namjerom da ga izmanipulišu.
Mislim da smo mogli od početka da radimo na korektan način. Kao što vidite, vi imate moje evidencije o tome gdje sam ja bio i gdje nisam bio. Osjećam da ste htjeli da me izmanipulišete tako što ste mi postavljali citate mjesta gdje ja nisam bio.
Dvodnevno svjedočenje predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika u svojstvu svjedoka odbrane na suđenju generalu Ratku Mladiću završeno je danas. Dodik je bio poslanik u Skupštini Socijalističke Republike BiH na prvim višestranačkim izborima, a kasnije poslanik u Narodnoj skupštini i njegovo svjedočenje odnosilo se isključivo na političke okolnosti u vezi s početkom rata.
Odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine prema kojoj je Republici Srpskoj zabranjeno da slavi dan svog osnivanja naglašava ozbiljnu potrebu za reformisanjem Ustavnog suda s ciljem vraćanja vladavine prava i povjerenja između konstitutivnih naroda BiH, stav je vlade Srpske.
Vrijeme je da se okonča učešće stranih sudija u sudu, što je prema Ustavu Bosne i Hercegovine trebalo da se desi prije 15 godina. Osnova za odluku Ustavnog suda o danu Republike pravno je neodrživa. Sud nije objavio odluku, nego je samo izdao naredbu kojom zabranjuje Republici Srpskoj da dan svog osnivanja obilježava kao državni praznik. Iako sud nije dao potpuno obrazloženje, u medijskim izvještajima navodi se da navodi o diskriminaciji počivaju na činjenici da je 9. januar, pored toga što je dan osnivanja Republike Srpske, prema srpskom pravoslavnom kalendaru istovremeno i dan Svetog Stefana. Takvo obrazloženje ignorisalo bi relevantan zakon i praksu gotovo svih evropskih država. Dan Republike nije vjerski praznik. Taj dan obilježava se osnivanje Republike Srpske, a ne Sveti Stefan. Činjenica da je Srpska osnovana 9. januara, kada se slavi Sveti Stefan, predstavlja slučajnost i nema značaja. Čak i da je Dan Republike zaista vjerski praznik, teško da bi ga to kvalifikovalo kao protivpravnu diskriminaciju. Ako bi se hrišćanski praznici smatrali diskriminatornim, većina državnih praznika u Europi bila bi izbrisana sa kalendara. Božić je, na primjer, državni praznik u svim evropskim državama. Dan Svetog Stefana obilježava se kao državni praznik u najmanje 22 evropske zemlje. Trojica stranih sudija Ustavnog suda koji su glasali za zabranu Dana Republike dolaze iz evropskih zemalja u kojima se nekoliko hrišćanskih praznika obilježava kao državni praznik, navodi se u saopštenju iz vlade Srpske. Krajnje je neuobičajeno da lica koja nisu državljani jedne zemlje obavljaju sudijsku funkciju u najvišem sudu jedne suverene države. Još je neobičnije to što njih imenuje strani sud, bez ikakvih uslova u pogledu saglasnosti od strane funkcionera te suverene države. Ustav Bosne i Hercegovine to prepoznaje, te trojicu stranih sudija predviđa samo kao prelaznu mjeru. Kontinuirano prisustvo stranih sudija 20 godina nakon Dejtonskog sporazuma nespojivo je sa suverenitetom Bosne i Hercegovine koji je garantovan Dejtonom. Domaća i međunarodna podrška ovoj ekscentričnoj praksi u stepenu kom postoji nespojiva je sa vladavinom prava i demokratskom vladavinom. To je loše za maskiran nastavak stranog intervenisanja u unutrašnje poslove BiH kao podrške politikama bošnjačkih stranaka koje diskriminišu srpske i hrvatske zajednice na načine koji su zabranjeni Dejtonskim sporazumom i Ustavom Bosne i Hercegovine.
16:13 u nastavku dnevnika.
Bezbjednosna situacija u Republici Srpskoj zadovoljavajuća, ocijenio ministar Dragan Lukač.
Jubilarni 20. festival malih scena i monodrame u Istočnom Sarajevu. Aktuelno u Narodnoj skupštini Srpske, klub poslanika SDS-a i radikala u Narodnoj skupštini ponovo je danas pokrenuo proceduru razrješenja potpredsjednika parlamenta Nenada Stevandića. Stevandić je tokom rasprave o svom razrješenju rekao da neće podnijeti ostavku pod bilo kakvom vrstom pritisaka. Rasprava će biti nastavljena i posle redovne pauze od 17 časova. Opširnije Predrag Vulin.
Prijedlog odluke o razrješenju potpredsjednika parlamenta Nenada Stevandića, čiji je predlagač klub poslanika SDS-a Srpske radikalne stranke Republike Srpske, bio je glavna tema današnje sjednice parlamenta. Poslanik SDS-a Sonja Karadžić-Jovičević, čije ime se više puta apostrofiralo u smislu mogućeg kandidata za funkciju potpredsjednika, podsjetila je u svojoj diskusiji da je šef kluba poslanika SNSD-a Radovan Višković ranije izjavio da će na narednoj sjednici biti omogućeno da Stevandić bude zamijenjen.
Koji je izjavio sljedeće, citiram: "Već na sljedećoj sjednici omogućit ćemo gospodi da zamijeni gospodina Stevandića na mjestu potpredsjednika."
Šef poslaničkog kluba SNSD-a Radovan Višković reagovao je rekavši da opoziciji niko ne brani da predloži svog kandidata, te da se o tome glasa u redovnoj proceduri.
Ja nisam na pamet rekao kad sam rekao omogućit ćemo i zaista smo spremni da vam omogućimo, dajte predlog da izaberete vaše kandidate. Ne, vi hoćete da provodite neku svoju taktiku.
U seriji replika koja je uslijedila, glavni akteri su bili šefovi klubova SNSD-a i SDS-a Radovan Višković i Vukota Govedarica. I jedan i drugi govorili su o mogućnosti sazivanja, odnosno nesazivanja posebne sjednice na kojoj bi se riješio ovaj problem.
Znate kako se predlaže potpredsjednik? tako što može i jedna trećina narodnih poslanika zakazati posebnu sjednicu, na tu posebnu sjednicu predvidjeti dnevni red, uvrstiti u dnevni red, kolegijum će se sastati, utvrdit će da na osnovu predloženog dnevnog reda ne može više ništa da se raspravlja na toj sjednici izuzev ono što je predloženo, sješće ovdje parlament i prihvatit će dnevni red.
A ako neko drugi zakazuje posebnu sjednicu, a mislio sam o toj sjednici vezano za budžet, ekonomsku politiku i tako dalje, a to je vlada, onda na toj sjednici nema te tačke dnevnog reda. I ne možemo je ubaciti na tu sjednicu. A to da mi sa jednom trećinom poslanika možemo zakazati posebnu sjednicu, to je sad nešto drugo i tu ste u pravu.
Na kršenje poslovnika o radu Skupštine i na činjenicu da se sjednice održavaju iako nisu izabrana dva potpredsjednika ukazuje poslanik NDP-a Dragan Čavić, koji je najavio mogućnost da opozicija napusti rad parlamenta u cijelosti.
Na Savez za promjene koalicije stranaka u ovome bloku ću insistirati ukoliko se ova nestatalna situacija, poslovnička situacija nastavi, da napustimo Narodnu skupštinu u cijelosti.
Potpredsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić rekao je da mu nije problem da bude razriješen sa tog položaja i da podnese ostavku da bi skupština funkcionisala, ali da neće da trpi ucjene SDS-a. Odbacio je optužbe opozicije.
I kad mi gospodin Čavić kaže da ja ne dam da bude izabrana ćerka Radovana Karadžića, pa molim vas lijepo, gospodin Čavić je skinuo sliku Radovana Karadžića iz kancelarija, izbacio ga iz stranke, a ja kad sam se vratio u SDS sam stavio sliku gospodine Govedarica u gradski glavni odbor i to metar sa metar. I znate kad je skinuta? Kad je prvi put bio sastanak šestorke u Banja Luci i nikad više nije stavljena.
Na dnevni red sjednice nisu uvršteni prijedlozi izmjena i dopuna Zakona o poreskom postupku, o inspekcijama i o zanatsko-preduzetničkoj djelatnosti, jer nisu dobili saglasnost nadležnog skupštinskog odbora.
Ministar unutrašnjih poslova Srpske Dragan Lukač izjavio u Narodnoj skupštini tokom aktuelnog časa da je bezbjednosna situacija u Srpskoj zadovoljavajuća te da nema informacija o mogućim terorističkim napadima, pripremila Gostimirka Eskić.
Ministar Lukač istakao je da sve zemlje moraju biti uključene u borbu protiv terorizma. Naveo je da MUP svakodnevno sarađuje sa drugim bezbjednosnim strukturama u BiH i regionu, prikupljajući informacije o potencijalnim terorističkim napadima.
Postoje neke uopštene informacije od raznih službi na širem prostoru Balkana da je moguće da se desi takve stvari, ali s obzirom da se teroristički akti uglavnom dešavaju iznenado, vrlo teško je doći do pravih informacija, ući u neki uži krug potencijalnih terorista koji je spremni na izvršenje takvih akata.
Nedim Čivić iz koalicije Domovina pitao je ministra Lukača o opsežnoj akciji policije u Gradišci tokom koje je pretreseno više objekata u vlasništvu Senada Kobilića iz Gradiške. Ministar Lukač je odgovorio da u cilju istrage ne može da iznosi više detalja.
Jer nisam još ni sagledao u potpunosti, radi se operativnoj akciji, da bi mogao sada da kažem nešto što bi eventualno moglo narušiti neku istragu u budućnosti.
Poslanika SNSD-a Radovana Vukovića zanimala je izgradnja hidroelektrane Dabar nakon jučerašnjeg potpisivanja memoranduma između ministra industrije, energetike i rudarstva Petra Đokića i predstavnika vodeće kineske kompanije za vode i izgradnju hidroenergetskih objekata. Vrijednost projekta je 185 miliona evra. Ministar Đokić je odgovorio da je značajno što se jedna vodeća svjetska kompanija uključila u izgradnju ovako važnog projekta za Republiku Srpsku.
Prema tome, ono što je do sada urađeno kada je u pitanju, evo jedna od aktivnosti, to je izgradnja tunela koji je u dužini nekih 11 km, raspisan je tender u prošli četvrtak i on je sada na snazi. Mogu se i oni javiti da budu podizvođači ili izvođači ili već kako požele, ali naravno to ne umanjuje ni mogućnost da naše kompanije konkurišu ili neke druge za taj posao.
Zdenka Gojković iz Socijalističke partije pitala je ministra Savanovića o novom zakonu o radu. Ministar je rekao da je vlada usvojila radnu verziju koja je poslata socijalnim partnerima, ali da je u konsultacije za sada uključena samo Unija udruženja poslodavaca Republike Srpske.
Savez sindikata Republike Srpske konceptualno se razlikuje od onoga što mi nudimo i oni su tražili odluku svog generalnog vijeća. Naravno, na odluci generalnog vijeća je donijeta odluka da oni ne učestvuju u konsultacijama oko radne verzije.
Odgovarajući na poslaničko pitanje o izgradnji sjevernog krila i rekonstrukciji centralnog bloka Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, ministar zdravlja i socijalne zaštite Dragan Bogdanić izjavio je da je rok za izgradnju sredina 2018. godine.
Još o istragama kojima pravu informaciju kontroliše situaciju, međutim, Tužilaštvo Bosne i Hercegovine još nije dostavilo informacije nezavisnom odboru parlamentarne skupštine BiH u vezi sa istragom o napadu na premijera Srbije Aleksandra Vučića 11. jula u Potočarima. Radan Škipina.
Prije 21 dan nezavisni odbor je na osnovu inicijative ministra bezbjednosti Dragana Mektića za smjenu Mirsada Vilića zatražio od tužilaštva BiH informacije o tome u kojoj fazi je istraga o događaju u Srebrenici, koji je predmet istrage i da li su istražnim radnjama obuhvaćena lica za čije imenovanje zadužen odbor. Tužilaštvo do danas nije dostavilo informacije čime se rasvjetljavanje napada na premijera Vučića od prije 5 mjeseci odgađa u nedogled, izjavio je predsjednik odbora Žika Krunić.
Ja nisam zadovoljan tempom utvrđivanja nekih činjenica, ali nezavisni odbor tu postupa u okviru mogućih. Činjenica jest, ako se posmatra samo vremenski u odnosu na događaj kad se desio i koji je danas datum, da mi nemamo pokrenute nikakve postupke ili zaključak da nema osnova za pokretanje postupka.
Ni ministru Draganu Mektiću također nije jasno zašto tužilaštvo BiH toliko odugovlači i sa rezultatima istrage o napadu na srpskog premijera u Potočarima.
Kad je pitanje napad na premijera Vučića, da su policijske agencije iz Bosne i Hercegovine prikupili određen broj dokaza, informacija i obavještenja kojima su na određen način identifikovan jedan broj osoba, rekao bi, koji su počinili to, da su to dostavili tužilaštvu.
Ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović podržava istragu, ali u razumnim rokovima koju vodi pravosuđe BiH, uz naglasak da postoji dovoljno TV snimaka o licima koja su sa kamenjem u rukama učestvovala u ugrožavanju bezbjednosti premijera Vučića ljetos u Potočarima.
Razumem nekada da te istrage mogu da budu osjetljive, da mogu da traju duže, ali kao i vi, iskreno se nadam da nećemo čekati večno da se oni koji su odgovorni za tako nešto privedu pravdi. I u tom smislu dajemo i punu podršku istražnim organima Bosne i Hercegovine da taj posao urade do kraja.
Iako je naredna sjednica nezavisnog parlamentarnog odbora zakazana za 28. decembar, neizvjesno je da li će i dotada tužilaštvo BiH dostaviti tražene informacije o istrazi u Potočarima, čime bi bila utvrđena i eventualna odgovornost za bezbjednosne propuste direktora Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH Mirsada Vilića.
Ministri pravde Srpske, Srbije, Crne Gore i BiH ocijenili su na forumu u Sarajevu da pravosuđe na ovim prostorima nije dostiglo europski prosjek i da je povjerenje stanovništva u pravosuđe na veoma niskom nivou. Stjepan Zlikovac.
Saradnja među zemljama Zapadnog Balkana u oblasti pravosuđa je na znatno većem nivou nego što je bilo ranijih godina. Ako nema saradnje tužilaštava, neće biti ni razmjene informacija, što je presudno u borbi protiv terorizma, naglasio je ministar pravde Srbije Nikola Selaković.
Srbija ima jedno specijalno tužilaštvo za organizovani kriminal, koje je jedino nadležno da goni osumnjičena lica za izvršena krivična dela terorizma.
BiH su neophodna nova zakonska rješenja u pravosuđu, što su sugerisali i pravni eksperti Evropske unije. Srbija ima dobar zakon o borbi protiv terorizma, rekao je ministar pravde BiH Josip Grubeša.
Da vidimo koja su to zakonska rješenja koja su u Srbiji, kako nam je predočeno, izgledaju jako dobra i ne vidim razloga zašto mi ne bi ta pozitivna rješenja preuzeli i u Bosni i Hercegovini.
Ako se hoćemo oduprijeti terorizmu, a BiH je već suočena sa tim ozbiljnim problemom, saradnja u regionu je neophodna posebno u ovom trenutku, poručuje ministar pravde Republike Srpske Anton Kasipović.
Ne trebam, vjerujem, nikoga podsjećati da se ova zemlja, dakle Bosna i Hercegovina, već suočila s tim pitanjem. U tom smislu smatram naročito važnim međusobnu saradnju, smanjivanje radikalizacije i anuliranje, ako je to i kako moguće, govorne mržnje koji može donijeti nesagledive posljedice.
Terorizam nije problem samo zemalja Zapadnog Balkana, nego Europe i svijeta, podsjetio je ministar pravde Crne Gore Zoran Pažin i upozorio da odgovor na taj izazov mora biti zajednički.
Teška pitanja koja ona sama za sebe civilizacijski otvara za čitavu Europu i svijet, i potrebu da odgovor i na ovaj izazov također bude zajednički.
Ministri pravde bili su saglasni da je uloga pravosuđa i njegova efikasnost veoma bitna, posebno u zemljama u tranziciji i kandidatima za članstvo u Europskoj uniji.
Aktuelno medijima, Savet regulatorne agencije za komunikacije jedini može imenovati vršioca dužnosti direktora ove agencije. Savet ministara nije nadležan da naloži raspisivanje konkursa za tu funkciju, rekao je danas predsjedavajući ovog saveta Plamenko Ćustović. On je naveo da na današnjoj sjednici nije razmatrano pitanje imenovanja direktora agencije, jer od Savjeta ministara nisu dobili odluku ni obrazloženje da je za vršioca dužnosti direktora ove agencije imenovan Predrag Kovač i da je naloženo da bude raspisan novi konkurs. Ćustović je dodao da je i dalje vršilac dužnosti direktora RAK-a Jasenko Lasta s mandatom do 31. januara naredne godine.
Mi imamo stanje kakvo jeste, nemamo nikakav zvaničan akt i ne možemo postupati na temelju priča o tome da se nešto desi. Moj lični stav jeste da je pitanje imenovanja direktora riješeno zakonom i da vijeće RAK-a postupa u skladu sa zakonom. Dakle, vijeće ministara nije ovlašteno da naloži raspisivanje konkursa, a vijeće RAK-a će naravno poštovati svoju zakonsku obavezu i vjerovatno raspisati konkurs ukoliko kandidat koji je predložen nije dobio potvrdu od vijeća ministara. Naravno, mi očekujemo i neko obrazloženje od vijeća ministara zašto nije dobijena potvrda, ali o tom potom, to je sve spekulacija o kojoj ja ne bih sad pričao.
Iz svijeta Turska razmatrala moguće mjere protiv Rusije, nametnuće joj sankcije ako to bude potrebno, rekao je turski premijer Ahmet Davutoglu. On je dodao i da Ankara ostaje otvorena za razgovore s Moskvom.
Rusija je Turskoj nametnula niz sankcija nakon što su turske vazduhoplovne snage oborile ruski vojni avion u blizini sirijsko-turske granice.
Ruska podmornica opremljena krstarećim raketama uplovila je u istočni dio Sredozemnog mora u blizini sirijske obale.
Podmornica je opremljena krstarećim raketama sličnim onima koje koriste ruski vojni brodovi Kaspijske flotile u napadima na ciljeve ekstremističke islamske države.
Napreduju i Kurdi.
Kurdske snage oslobodile su Kobane i protjerale ekstremiste islamske države iz ovog grada, u kojem je više od 70% zgrada oštećeno ili uništeno u borbama, javlja CNN. Nakon više mjesečnih sukoba, stanovnici grada počinju se vraćati u svoje domove kako bi počeli s obnovom kuća i stanova.
Iz kulture u Kulturnom centru Istočno Novo Sarajevo danas do subote održava se jubilarni 20. Međunarodni festival malih scena i monodrame. Radmila Karanović.
Na repertuaru Međunarodnog festivala malih scena i monodrame u Istočnom Sarajevu će biti 5 predstava i 4 monodrame. Publici će se predstaviti pozorišta, među kojima su Narodno pozorište iz Beograda, Srpsko narodno pozorište iz Novog Sada, kao najstarije srpsko pozorište, te Narodno pozorište Republike Srpske iz Banja Luke. Večeras će publika imati priliku da vidi predstavu Branislava Nušića Opasna igra u izvođenju pozorišta Slavija Beograd. Selektor festivala Ljubo Božović očekuje da će festival ispuniti očekivanja publike.
Ovo je najstariji pozorišni festival u Republici Srpskoj. Ja kao selektor sam imao utoliko obavezu više da zaista dovedem izuzetno kvalitetne predstave. Ja sam nastojao da ove godine dovedem sve profesionalne pozorišne kuće. Nisam htio, bar kad se radi o ovim predstavama sa više lica, da dovedem ni jednu pozorišnu grupu, neko udruženje, jer zaista to 20. jubilarni festival ne zaslužuje.
U gradskom pozorištu Jazavac večeras je na repertuaru predstava Ko nekad u 8. Riječ je o dječjoj predstavi koja je rađena po tekstu Tode Nikoletića. U Narodnoj biblioteci Filip Višnjić u Bijeljini danas će biti promovisana knjiga Odabrani čas povodom 40 godina književnog rada Jovanke Stojčinović Nikolić. U domu Svete Tekle u Staroj crkvi na Baščaršiji u Sarajevu bit će promovisana knjiga Sarajevske teme autora Branka Letića.
Sport. U fudbalskoj ligi šampiona na rasporedu su prvi mečevi šestog kola. Ženska rukometna reprezentacija Srbije igraće protiv Danske na svjetskom prvenstvu. Dalibor Dafinče.
Fudbaleri njemačkog Wolfsburga i Manchester Uniteda borit će se večeras za mjesto u osmini finala Lige šampiona. Utakmicu šestog kola grupe B, koja počinje u 20 časova i 45 minuta, prenosit će Televizija Republike Srpske. Njemačkoj ekipi dovoljan je i nerješen rezultat za plasman u osminu finala. Prvotimac ekipe Wolfsburga, Andre Schirle. Daćemo svoj maksimum i nadamo se ispisati novu stranicu klubske istorije. Naš protivnik je treći na tabeli engleske premier lige, što dokazuje da su veliki tim i veoma težak protivnik. Mi ćemo probati da iskoristimo šansu ako nam se ukaže i da odigramo odličnu utakmicu protiv velikog kluba. Ekipi Manchester Uniteda potrebna je pobjeda, a remi im odgovara ako holandski PSV ne savlada ruski CSKA. Uoči posljednjeg kola Wolfsburg ima 9 bodova, United 8, a PSV 7. Trener Manchester Uniteda Louis van Gaal. U fudbalu nikad ne znate šta vas očekuje. Stvaramo veliki broj prilika, a iz njih mora doći bar jedan pogodak. Vjerujemo da ćemo savladati goste i plasirati se u osminu finala. To je veoma važno za klub i navijače, a i fudbalerima je važno da pokažu kvalitet među najboljima u Europi. Od ostalih parova izdvajamo susrete Benfica Atletico Madrid, Paris Saint-Germain Šahtjor i Sevilla Juventus. Ženska rukometna reprezentacija Srbije večeras igra treći meč na svjetskom prvenstvu u Danskoj. Ekipa Srbije igraće protiv selekcije domaćina od 20:45 u grupi A. Tim Srbije osvojio je bod u prva dva kola, Danska ima 4 boda. Rukometašice Srbije sutra će igrati protiv Japana, a u petak protiv ekipe Tunisa. Za plasman u osminu finala svjetskog prvenstva igračicama tima Srbije potrebne su 2 pobjede.
Vrijeme je oblačno, ponegdje sa dužim zadržavanjem magle, a na jugu sunčani periodi. I sutra slično, meteorolog Igor Kovačić.
U 13 časova na Čemernu je bilo -1, u Nevesenju i Hampijesku 0, u Gacku i Kalinoviku 1, istočnom Drvaru i Sokocu 2, Bileći, Driniću i na Mrakovici 4, Mrković gradu, Ribniku, Rogatici, Srebrenici 5, Rudu i Foči 6, Višegradu, Zvorniku, Trebinju 7, Banja Luci, Doboju, Mlječanici, Novom gradu, Prijedoru i Srpcu 8, Bijeljini 9, Gradišću također 9, u Hercegovini uglavnom oko 12 stepeni. Sutrašnje jutro prohladno, djelomično oblačno, u višim krajevima slab do umjeren mraz, na sjeveru i istoku oko rijeka i po kotlinama česta magla. Tokom dana stabilno, ponegdje će se magla održavati tokom dana. Na sjeverozapadu i sjeveru oblačnije, a na jugu sunčanije uz manje oblaka i toplo. Prema večeri podebljanje oblačnosti na zapadu, sjeveru, a u noći i na istoku, tako da u tim predjelima može biti slabih padavina kiše, a na planinama na istoku provijavanje snijega. Jutarnja temperatura od -3 do 2, na jugu oko 5, a u višim predjelima od -5. Maksimalna dnevna između 3 i 8, na jugu i dalje toplo oko 13 stepeni.
I na kraju dnevnika zahvaljujemo za pažnju. Još jednom, važnije vijesti dana.
Uhapšen Sakib Mahmuljin, bivši komandant 3. korpusa takozvane armije BiH, osumnjičen za ratne zločine nad Srbima na području Vozuće 1995. Borci Srpske ocijenili da je ovo hapšenje početak ostvarivanja pravde.
Predsjednik Srpske Milorad Dodik na suđenju generalu Mladiću u Haškom tribunalu rekao da su uoči za vrijeme rata u BiH političke vojne poteze povlačili isključivo Bošnjaci i Hrvati, a da su Srbi samo reagovali na njih da bi zaštitili srpski narod.
Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske raspravljaju o zahtjevu SDS-a i radikala za smjenu potpredsjednika parlamenta Nenada Stevandića.
Postoji potreba za reformisanjem Ustavnog suda BiH s ciljem vraćanja vladavine prava i povjerenja između naroda BiH, stav je vlade Srpske.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Igor Marić, speaker Olga Korać. Urednici emisije Velimir Božić,